Gaindegiak egindako txosten baten arabera 2009 ona gutxienez 114.576 pertsona gehiago daude pobrezia egoeran Euskal Herrian. Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Egunon, alanikarri.
Bai, lehenik eta behin, pobrezian urtzeko metoden araberakoak dira zenbatekoak, ez da?
Bai, egia da, pobreziak neurtzeko metodoetan badaudela, badala, nahiko eztabaida eta aldeak ere handiak dira, eta bueno, gu ez bada, neurgailu desberdinak erabili ditugu, bai, esan dezagun ofizialak edo estatistika entitateak erabiltzen dituztenak, eta baita ere zenbait ikerlari sozialek proposatzen dituztenak, eta datu horietara goaz, azken batean, hori, biztanleriaren multzo handi bat, eta gero eta handiago batera iristen ari dela pobrezia.
Edo zein kasutan ere lurraldeen arteko desberdintasunak azpimarragarriak dira, batez ere hego eta iparralderen artekoak.
Bai, bueno, hego eta iparralderen artean desberdintasunak badaude, baina lurralde bakoitzaren baitan ere bai, eta hori ere kontuan hartu behar dugu. Iparraldean esate baterako ateratzen zitzaigun datu bat zen, naiz eta errenta personal altua izan, gero eta gehiago direla, alde batetik, lanordu gutxi eta beraz oinarrizko zerbitzuetara bere soldatarekin iritsi ezin direnak, bereziki emakumeak eta bereziki barnealdeko gazteak, Nafarro berea eta Zuberokoak. Beraz, hor sortzen ari da. Baina era berean ere, kostaldean sortzen ari da langile kategoria berri bat, asko eta asko gainera etorkinak dira, nolabait ere, laguntza sozialekin eta lanaldi edo hilabete gutxi batzutako udako, garaiko lanekin bizi direnak, ez? Hori iparraldean bada alde batetik. Eta gero, zera, ez? Hegoaldera etorrita ere, Bizkaiak esate baterako eta bere eremu urbanoenetan ere somatzen dira, ez da, pobrezia eta zera multzo handiak, eta gero hirugarren bat urrun dauden zonaldetan, mendialdeko zonaldetan, ez, azken batean ere ez ohikoa egiten zaigu, baina kontuan hartu behar dugu hainbat mendialdeko hainbat zonaldetan eta batez ere adineko jendea bizi den lekuetan pentsio txikiak baino zerbitzuen eskuragarritasuna eta bizi baldintza gogorrak, beraz hor ere badira kasuak bai.
Bestalde, hainbat kontzeptu nahazten ditugu egunero, pobrezia alde batetik, gabezia material larriak bestaldetik, baztertze arriskua, horiek desberdinak dira.
Neurtzen direnak da alde batetikan pobrezian zenbat jende den, pobrezia arriskuan aldiz zenbat diren, eta gero noski beste bi kategoria zera, ez da, gabezia larriak bizi dituztenak eta bazterketa zera bizi dutenak edo bazterketa arriskuan daudena, bai. Kategoria desberdinak dira, guztiak ere katastrofe sozial haundien adierazgarri, ez da, gizarteko ohiko bizimodutik kanpo geratzen den jendea egoteak nolabait ere sortzen ditu desoreka handiak gizartean bertan ere, eta baita ere noski eskubide gabeziak, ezta? Maila askotako eskubide gabeziak, osasuna, hezkuntza, talakoak. Orduan bai, kategoria desberdinak dira eta oso aintzat hartzekoak bakoitza bere neurrian.
Dena den, azken urte hauetan kategoria guzti horien zenbakiek gora egin dute.
Bai, hori hor gora egin dute. Azken batean, ez, eman dezagun gure azken datuekin, langabezia Euskal Herrian 430.000 lagunetara iristen zela, eta horri gehitzen badiogu, eta horiek nolabait ere, lanik gabe daudenek horri gehitzen badiogu, bataz beste, esate baterako, eta gu ez dira gure datuak kasu honetan, Jaurlaritzak atera duen txostenetako batean, pobrezia eta desberdintasun sozialen inkesta, iristen da, biztanleriaren 125%, 700.000 lagunek nolabait ere, ongizate prekario bat bizi dutela, ez da, alegia, zailtasuna dituztela, eguneroko gastuei aurre egiteko, ez da, eta aldiz INEK, eta hori hegoalderako kasu honetan, ematen du, 149%-ak zailtasuna dituela hilaren bukaerara bere dirusarrerekin iristeko, ez? Orduan, badira, eta gainera kopuru haundietan, esan bezala, azken batean, azken lau urteetan, 100.000 lagun gehiago pobrezian, ez da, bada zerbait.
Esan behar dugu, Europa, hainbat ikerlari sozialek pobrezia kalkulatzeko beste neurgailu bat baliatzen dutela, barne produktu gordina.
Bai, horrazka azken baten hor dago nauzia da, nor da pobre, ezta? Hau da, jaten duena, jan eta jantzi daitekena pobrea da, ala ez da. Orduan nolabait ere, ba bueno, ba eztabaida mai gainean dago eta horrek ba nolabait ere mai gainera dakarren auzia da, ba gurea moduko gizarte batean bizitzeko, ba eta bizitzeko besteen antzera, esan dezagun zenbaterainoko diru sarrerak behar diren. Orduan Europan badu zenbait urtetako ibilbidea alakote zera ikuski batek eta dio ba barne produktu gordina edo persona bakoitzeko sortzen den aberastasun guztiaren personako aberastasunaren zenbat jasotzen duen horren arabera konsideratu daitekeela pobre, ezta? Bere diru sarrera esan dezagun nolabait ere, labur eta erraz esan da. Ordon, ba bataz bestekoaren 137%-tik bera dabiltzanak pobrezian kokatzen ditu, eta hori ala hartuko bagenu, ba desberdintasunak nabarmenak dira, Azken batean, ba Euskal Herrian oinarrizko soldata kasu hortan egon beharko luke, ba esan dezagun ba 1000 eurotik gora, hilero barne produktu gordina kontuan hartuta. Hori ere jaisten ari da, azken urtetan ere ba barne produktu gordina jaitsi den bezala, jaitsi zaigu ere bataz besteko hori, eta baina 1000 euroren inguruan ibiliko litzateke, bai. Eta asko dira iristen ez direnak 1000 eurotara.
Dena den esan behar dugu ez gabiltzala entxartu Europako hainbat herrialderekin alderatuta.
Bueno, Euskal Herriaren pobrezia indizeak 116-an dago, eta hori ba bueno, nolabait ere ba Austria, Suiza eta Finlandiarekin nahiko antzekoak dira. Baina eta hori kontuan hartzekoa da, hain zuzen ere lehen esan dudan hori, ezta? Oinarrizko errentara iristen ezten jendea gero eta gehiago da, eta oinarrizko errenta edo oinarrizko soldata deitzen den hori ba hegoaldearen kasuan nahiko apala da. Beraz jarriko bagenu ba adibidez Frantziak daukan 1.400 eurotan askoz jende gehiago izango genuke pobreziaren eremuaren barruan, ezta? Esan nahi dudana horrekin da, ba bai, Finlandia eta Alemania eta hor daude, gure pobrezia adierazleak antzekoak dira, baina gure baitan eta beska bat bueno, datuek ezkutatzen dute, ba, hain zuzen ere, hainbat egoera, ezta? Normaltasunean doazenak, baina prekariedadetik hurbil daudenak.
Eta edozein neurgailu desberdinak direlako erabilita, argi dago pobreziak gora egin duela azken 4-5 urteotan Euskal Herrian.
Pobreziak gora egin du, eta beraz pobreziak gora egiten duen neurrian ba kohesio sozialak ere ba bueno atzera egiten du, eta horrek berarekin dakar ba hainbat bazterketa eremuak sortzen dira eta desparekotasunak. Eskubidei dagokionez, desparekotasun handiak, eta beraz ba herri gisa ere hor badugu zer hausnartu. Esaten nuena, ezta? Iparraldeko barnealdean sortzen ari den ekonomia ahul hori, mendialdeko edo nekazaritza eremuetan sortzen ari bakarrik bizi den edo hainbat jende eta ingreso txikiekin, eta gero hirigune handietan ere ba sortzen ari diren ba hori, ez da, lan baldintza eskaseko bolsa hoiek, bai zer pentsatu egon beharko ligukete.
Bukatzeko Imanol, esan duzun bezala gizarte kohesioa aipatu duzu, justizia sozialarekin lotutako helburua izan beharko.
Justizia soziala, guk nolabait ere justizia soziala, bueno, helburu esan dezagun humanista bat izateaz gain, oso zuzenean lotuta ikusten dugu etorkizuneko Euskal Herriarekin. Hau da, Euskal Herria herri izango bada eta nolabait ere, ba izango badu herri sentimentu bat bere herritarren aldetik eta bide horretan ba bueno, ba eguneroko bizimodu on bat edo hobeago bat eskaintzeko lan horretan jardungo bagara, ezinbestekoa da denok sentitzea badugula atzetik herri bat, baditugula atzetik baliabide batzuk eta prozedura batzuk eta adostasun batzuk ba bizimodua hobetzen digutenak eta ahulezia momentuetan babesten gaituztenak, ezta? Gaur egun ba gutxienez hegoaldean Frantzia askoz garantistagoa baita horretan, eta iparraldeak ba badu horren zortea hegoaldean, eta Espainiako ereduak ez digun ez uzten nolabait ere ba sortzen elkartasun edo babes plataforma sozial hori beste gure baliabidean Madrilera doazelako, ba ezin eskaini gabiltza, eta hor badugu zertan gogoeta egin bai.
Imanol Lezanola, Gaindegiko koordinatzailea, mila esker eta hurrengora arte.
Nahi duzuen arte.
Agur.